Helgugötu 8, Borganesi, 22. júní 1985, Rögnvaldur Helgason segir frá.
Hvað viltu vita?
Já, ég var að spyrja þarna
sem vinnubröð og
já, þú varst nú eiginlega að byrja þar þarna áður þegar ég tók upp tæki.
Já.
Ég var svona að segja við þig að þú er einu maður í sem ég sennilega muna þessa.
Ég eiginlega þessa vinnu sem hún gekk til hann og alltaf verið heiði.
Já, þú varst að byrjaði það
svona. Já, ég byrjaði hann að 29. Þá byrjaði ég við Norðurlands vegfyrir neðan Hvamm. Og þá sem kúskur. Þá var ég nú stráklingur náttúrulega. Nú, svo var ofan þessi vinnubrögð þannig að þetta voru hestvagnar þar sem að voru notaði til að keyra ef að þurfti að nota annað en mannsaflið. Já, en mest var þetta nú mannsaflið. Þetta var skóflan og gaffallinn og menn stungu þarna og hlóðu kanta og svo var snausunum kastað innan og þetta jafnaði nú svo var náttúrulega hestvagninn notaði þegar var verið að keyra yfir lagið mölina. Svona þessi vinnubröðu við gengust nú alla leið að heita mátti norður yfir Holtavörðu heiði og þó náttúrulega misjöflega sterkum mæli því að það var nú víðahægt að koma við bílum svona þegar var búið að leggja og keyra undirlagið undir en þetta voru nú ekki til síðs þá að nota nema þessa, og voru ekki nema litlir bílar til. Nú þetta var nú ekki nein atvinna hjá nema vissum mönnum, þetta voru þeir sem voru fastir hjá vegagerðinni sem við þetta undum með bíla. En aftur var þetta geysi stórfloti manna, það þessi vinnuflokkur var oftast nær á tíma, svona á tímabilinu frá því við byrjuðum fyrir neðan Hvamm og norður fyrir Holtavörðu heiði, þá voru þetta svona 70 manns í þessum vinnuflokk. Náttúrulega var hann bitaður ansi mikið niður því þá voru margir undirverkstjórar og þar á meðal var nú ég í mörg ár hjá Guðjóni Backman sem átti nú heima í Borganesi og var vegaverkstjóri á þessu svæði öllu og það var aldeilis. Það var öndvegismaður, reglulegur öndvegismaður, ég get sagt til dæmis hvað hann var samviskusamur að það var einu sinni að hann var að borga mig út og ég tók eftir því þegar ég kom inn í tjaldi, það voru nú tjöld þá sem menn byggu í og þá var ég fengið 10 krónur var mikið. Nú ég var eitthvað að velta vöngum yfir þessu svona og ég hitti Guðjón í fyrramálið, þetta var kvöldin, það var nú ekki verið að borga út í vinnutíma þá, það var hann borga út eftir kvöldmat, ég hitti hann í fyrramálið og talaði þetta við hann. Svo leið þetta nú fram yfir hádegið og í hádegið fer ég að hitti verkstjóran og spyr hann að því hvort að hann er nokkuð sakna þess að hann hann er borgað mjög mikið. Gerði ég það, sér hann? Ertu viss? Já, ég segi hann það að ég hef fengið 10 krónur og mikið. Ég, það var mikið gott, sér hann. En mig vantaði 10 krónur þegar ég gerði upp sjóðin í gærkvöldi. Já, ég segi, já, það eru hjá mér. Og hvernig fór það segir? Já, náttúrulega var ég sem verkstjóri, þá var ég að láta sjóðin passa, ég tók þær á mér og lét þær eftir í sjóðin 10 krónur. Þannig að ég er saminsku sem hann hjá þessum manni, hvað var mikil. Og ég hef ekki nokkuð tíman hitt mann á lífsleiðinni og er hún nóðið þó nokkuð löng, sem hefur verið meiri og betri verkstjóri en hann var og saminskusamur og hugsunarsamur um að því fólki sem hjá hann var líði vel. Hann var alveg endiðis maður.